Gure sasikumeak. Sasikume bat da, baina gure sasikumea da. Esaldia, Amerikako Estatu Batuetako Roosevelt presidenteari esleitzen zaio. Anastasio Somoza diktadoreari aipamena egiten ziona. Nikaraguako herriaren kontra gauzatutako errepresio bortitza eta krimenak publikoki defendatzea zaila zen, baina jankien interesetarako baliagarriak izatekotan justifikagarriak ziren. Esaldi hau burura etorri zitzaidan Jose Jainagaren defentsan egindako adierazpen batzuk entzutean. Izan ere, estatu zionistaren Elbit Systems enpresari armak ekoizteko altzairua era ilegalean saltzeagatik, Sineden horren zuzendaria epaitegietatik deklaratzera joan behar izanaren arira, Mikel Torres, lehendakari ordea, bere errugabetasun presuntzioaren alde adierazi zen. Euskal industriarekiko bere konpromisoa argudiatuta. Salmenta nola edo zertarako egin zen ezbaian jarri gabe, operazioa ez omen zela ilegala. Euskal ekonomiaren motorra da industria, eta motor horrek osagai asko beste herrien odolez olioztatuta dago. Palestinarrak birrintzeko armamentua Euskolabel altzairuarekin ere egindakoa da, bai. Imperialismo jankiak herri venezuelarraren kontrako eraso militar bat prestatzen ari den momentu berean, dozenaka gerraontzi munduko hegazkinontzi handiena, urpekoak eta milaka soldadu Karibeko kosteetan pilatuta, berri positibotzat saltzen digute Amerikako Estatu Batuetako indar militarretarako Abrams tanke berrietarako transmisio sistema ekoizteko kontratua SAPak eskuratzea. Beste herri batzuk odolestatzen dituzten merkantziak ekoizten dituzten euskal enpresen zerrenda ez da motza. Sener, ITP Aero, Aernova, M. Torres izan daitezke ospetsuenak, baina armagintzarekin modu batean edo beste batean lotura duten euskal enpresak 200-etik gora dira. Eta herrien zapalketa saberasten diren enpresen artean ezin utzi aipamenik gabe Palestinarren apartheida finkatzen duen kafe enpresa. Momentu honetan euskal lotxaren enbasadorea. Euskal ekonomia oso lotuta egonda historikoki armagintzarekin eta horrela izaten jarraitzen du. Are gehiago, etorkizunerako apustua hori omen da. Sedarriak lobiak markatu zuen moduan. Bertoko kapitalisten ordezkarien txaloen artean. Rooseveltek bezain argi ez dute esaten, baina mezu bera erarazten ari dira euskal politikari eta iritzi emaile asko hemengo enpresa batzuen jardueren defentsan agertzen direnean. Ulergarria da, kumaldi berekoak baitira. Arazoa dator giza eskubideaz, demokraziaz eta etikaz hitz egiten digutenean. Arazoa dator hipokrisiaz bertute egiten dutenean. Egia esan, Jainaga bera faltan bota nuen Sabamaseko palkoan Euskal Selekzioa Palestina partida jokatu zenean. Eta kapitalistez harago, zintxoak izan nahi badugu, esaldi famatu hura hemengo langile askori ere moldatu behar diegu. Sasikume bat da, baina lana ematen didan sasikumea da. Lan eman baino, gainbalioa lapurtzen dietela ez ulertzeaz gain, gure sasikumearen uste hori nahiko errotuta dago hemen ere. Langile gehiegik Roosevelt bat daramate barruan. Negozio batzuen ondorioak publikoki defendatzea zaila da, baina norberaren interesarako baliagarria izatekotan justifikagarria izan daiteke. Familia bat mantendu behar izatea argudioa izan badaiteke, zergatik ez ulertu beste batzuek imperio bat mantendu behar dutela. Zapalkuntza makineria horren zati bat direla jakinda, batzuk bere burua justifikatzen saiatzen dira. Beste batzuk albora begire jartzen dira, eta beste batzuek palestinarrei ura bidaltzen diete sionismoarekiko konplizitatea garbitzen saiatzeko.